Vi skal dele Guds ord sammen, og når man gør det, så er Gud jo til stede, sådan som vi hørte det i indledningen, og det er rigtig rart at tænke på. Nu vil vi folde vores hænder endnu en gang. Kære himmelske far, kom til os med din ånd, og forklar for os, at du er her. Og lad os få lov at se din vej med os. Amen. Jeg har tænkt, vi i eftermiddag skal dele nogle ting sammen omkring Guds vilje med os. At leve med Jesus, kunne vi kalde det for. Og det ligger der jo rigtig meget, for Gud ønsker os et liv her på jorden, hvor han skal være sammen med os. Og der er i det at leve med Jesus ligesom to poler, som hænger sammen. Det ene er, at jeg, sådan som jeg lever, skal leve af Guds nåde. Jeg må bo hos ham, jeg må være hos ham, jeg må leve med ham, jeg må være i hans skjold under hans velsignelse og frem for alt under hans tilgivelse. Det er den ene, vi kunne sige sådan, den indre fløj. Så er der en ydre, det er, at i det kald, vi lever sammen med Jesus, der sender han os ud i den verden, vi lever iblandt. Han beder os om, eller faktisk siger til os, at vi er vidner om ham, der hvor vi går frem. Og de der to store poler, er det meget vigtigt, vi har klart for os. Det er faktisk sådan, så at de hænger sammen. Skal du være et vidnesbyrd for andre, må du vide, hvad du skal vidne om. Du må af egen erfaring kende, hvad det vil sige i sin dagligdag at leve med Jesus og under hans nåde. Når du ved det, så ved du også, hvor mennesker skal ledes hen. Og når du skal lede mennesker hen til Jesus, så får du brug for Jesus. Den underlige mekanisme, der ligger i det. Det bliver sådan en helhed ind i vores liv. Går jeg ud til mennesker, kommer jeg i nød for dem. Jeg kommer til kort. Der er måske nogle gange, jeg synes, jeg har succes, og så er det fint. Og der er nogle gange, mennesker hører, hvad jeg siger. Og andre gange har jeg lyst til, ligesom at Jonas, at flygte langt væk og blive sur. Vi skal leve med Jesus, og det er et privilegium. Møde Jesus, selv have brug for ham, og så skal du ud til andre kristne. I det at leve med Jesus vil jeg sådan starte lige et andet sted, så nu gør vi lige et lille hop tilbage til trosbekendelsen, som vi lige har sagt i fællesskab her. Den tredje trosartikel taler om Helligånden. Og I ved jo, det er Helligånden, der kommer ind i vores hjerter. Den tager bolig hos os, og så forklarer den Jesus for vores hjerter. Samtidig med, at vi får brug, samtidig med, at Helligånden kommer ind i vores hjerter, så står der, vi tror på Helligånden. Og lige bagefter står der, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund. En hellig almindelig kirke, de hellige samfund. Syndernes forladelse, det var jeg inde på før. Det med, at kirken er de helliges fællesskab, det står lige der. Det betyder, at Jesus selv kommer ind i vores hjerte og overbeviser os. Og så fører han os sammen med andre. Og i det fællesskab af andre, det er så utrolig vigtigt for os. Fordi i det fællesskab, får vi styrke, og får vi mod, og får vi kraft. Når du bliver en kristen, bliver du flyttet fra ensomhed, en usund individualisme, ind i et fællesskab med andre kristne, der har oplevet det samme som dig, nemlig at modtage Jesu nåde i hjertet, og vide, hvad det gør ved et menneske. Fællesskabet, som vi møder der, har nogle helt særlige løfter over sig. Det får en plads, en ret tydelig plads i den tredje trosartikel. Og Luther siger i forklaringen, at i det fællesskab, hvor jeg er med jer midt iblandt til stede, der kalder, samler, skaber og helliggør jeg jer. Det er altså et samfund, hvor vi bevares hos Jesus i den rette tro. Selvfølgelig er Helligånden og Helligåndens gerning jo også knyttet til os som personer. Men der ligger altså noget særligt over det. Tak for indledningen, hvor to eller tre er forsamlet. Det, hvor vi er sammen, lytter til Guds ord, deler troens liv med hinanden. Det har nogle særlige løfter over sig. Jeg får lyst til at læse Luthers forklaring til den tredje trosartikel. Det vil sige, jeg tror, jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden kalder mig ved evangeliet. Han skaber troen i mig. Han helliggør mig og bevarer mig i den rette tro. Han kalder, samler, skaber og helliggør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus med den ene tro i den kristne kirke. Tilgiver han mig og alle troende daglig alt min synd. På dommens dag vil han opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Lad mærke til, hvor meget det her fællesskab betyder. Vi kan meget nemt få reduceret fællesskabet til en pligtomgang søndag eftermiddag eller formiddag, eller hvordan det nu er. Og vi kan samtidig have det tungt for at komme op af stolen og komme afsted. Det skal vi bare være ærlige, det kender vi alle sammen. Men vi skal tænke på, at i det fællesskab kalder, samler, bevarer han os i en sand tro til det evige liv. Det er jo lidt fantastisk, at der knyttes så meget sammen med fællesskabet. Jeg ved godt, at der findes mennesker, som har fået et kald og som lever alene. Det er ikke det normale. Elias blev sendt væk. I lang tid sad han mutters alene oppe ved bækken Krit. Det var bestemt ikke nogen normal situation. Det var heller ikke nogen dejlig situation. Der satte Gud ham for sig selv. Og sådan sker det, at han sætter mennesker på en ensom post. I vil kunne huske mange missionærer, der har kommet hjem og fortalt om, at de har været ensomme og sad alene og blev tørstige efter fællesskabet omkring Guds ord. Fællesskabet, de helliges forsamling, betyder rigtig meget. I den anden trosartikel, der taler vi jo om, at Jesus frelser os. Og forklaringen slutter, den skal ikke gøre så meget ud af som den tredje. Det har Jesus gjort, for at jeg skal være hans, leve med ham og altid tjene ham. Der kom det igen. Leve med ham, jeg skal have mit åndelige liv fra ham, og jeg skal tjene ham. Der er en balance i, at jeg skal tjene ham. I den første trosartikel, der er det således, at der siger Jesus, at så siger trosartiklen, at Gud har skabt os, og vi er skyldige at tjene ham, fordi han har skabt os. Han sætter os ind, fællesskab, Adam og Eva, det vokser, men vi er skyldige at tjene ham. Så der er det at få selv at tjene ham. Den sidste nat, Jesus er sammen med sine disciple, natten mellem skærtorsdag og langfredag. Det bruges der ret lang tid på i Johannes evangeliet. Der taler han meget til den enkelte, men han taler jo meget om, hvordan skal jeres liv blive, når jeg nu er gået bort. Han taler, hvordan de sammen skal handle i et fællesskab, det fællesskab, der bliver deres, når Jesus er gået væk. De får rigtig mange gode råd med på vejen. Der er mange kristne, der siger, det er rigtig godt med netværk. Og de kan godt forstå det der med at se, at de kristne har et netværk. Og så vil jeg sige, at det er rigtig fint med netværk. Vi skal have rigtig mange netværk, og det er godt, at vi kan få glæde af dem. De helliges fællesskab er et netværk, men det er meget, meget mere. Det er noget eksistentielt, der går langt ned i dybden på din egen forståelse af, hvem du er. Og det kommer til at betyde noget for den måde, du lever på. Jesus taler med disciplene, hvordan de vil blive stedt i denne verden, og hvad der skal ske med ham, når han er gået væk. Hvordan de skal regne med, at han kommer igen. Og det er altså disciplens fællesskab, der tales til kirken, det hellige samfund. Han udtrykker det i den forbindelse utrolig stærkt, både deres eget personlige liv, og det liv, hvor de skal ud og tjene andre. Han siger det så stærkt. Prøv at høre her. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er en utrolig stærk måde at sige det på, hvad de helliges fællesskab betyder. Deraf kan alle se, at I er mine disciple, ved at I har kærlighed til hinanden. Derpå kan alle se. De helliges fællesskab er et vidnesbyrd til den verden, vi lever i. Og der vil den verden, vi lever i, se de helliges fællesskab som noget fantastisk. Der er mange mennesker, der har fundet Jesus ved at erfare de helliges fællesskab. Den måde, de er sammen med hinanden på, er et vidnesbyrd for verden. Det må vi gerne være klar over og skrive os bag øre. Essensen i det fællesskab er syndernes forladelse, det er det sidste i den tredje trosartikel, kødets opstandelse og det evige liv. Syndernes forladelse, kødets opstandelse og evig liv. Det er et fantastisk fællesskab. I går var jeg til begravelse. Jeg spiller en gang imellem til sådan noget højskolesang nede i den kommunale bygning i Hillerød. Og der spillede jeg sammen med en guitarist, som var ikke kristen, han var udtrykt ikke kristen. Og pludselig for 14 dage siden, før vi skal til at spille, får jeg at vide, at han er død. Og nu i går begravede vi ham. Og så kom der et meget stærkt, om jeg så må sige, omvendt vidnesbyrd. For her sad vi til en begravelse inde på Sønder Kapel. Og det var et rum, man kan få derinde. Der var ikke et eneste kristens symbol, ikke et kors, ikke noget som helst, der mindede om kristendom. Vel? Vores samfund skal vel også give plads til, at man kan begraves, uden at man er en kristen. Det tror jeg er en god menneskelig gerning. Men der var vi så samlet en halv time, og nu skal man jo ikke tale ondt om det, fordi mennesker gjorde det som endt, og godt de kunne. Men da jeg gik ud efter den halve time, hvor vi, hans kæreste, havde så gennemført, at vi skulle synge en sang, du som har talt millioner af stjerner, og det skulle vi, fordi tak for de mennesker, som blev min støtte. Og der er den kæreste fundet ind i en kirke et sted. Det er helt mærkeligt, men det har hun. Men da jeg gik ud fra den begravelse, så tænkte jeg, det her, det er tomt. Det må være et vidnesbyrd for mennesker, der kommer ind bare til en kristen begravelse. Det kan godt være, at de vender sig, og det kan godt være, at der også er noget i, der vender dem, som de ikke bryder sig om. Og det kan også godt være, at de kan se meget af det, men de møder et fællesskab, hvor vi altså også kan sige farvel til hinanden. Syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er det, der skal tales om. Det bliver ikke nævnt med et ord til den begravelse. Der har vi fundet livet, og det er det, andre mennesker skal ledes hen til. Hvis det bliver stort for de kristne, så vil vi, som Jesus siger, være lys og salt i denne verden. Hvordan skal den kristne se sit vidnesbyrd i forhold til denne her verden? Hvordan skal du se på det? Det har du garanteret set på mange gange. Jeg gætter på, at du har også fundet samtidig, at det er uhyre svært. Nu læser jeg fra bjergprædiken. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tæller heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. I er jordens salt. I er verdens lys. I, som sidder her i Helsinge i missionshuset en søndag eftermiddag. I er det. Derfor skal du som kristen ikke bare orienteres om, at dine synder er forladt, men du skal falde langt, langt ned i den sandhed, at du lever og har det godt, fordi dine synder er tilgivet dig. Himlen er din. Evigheden er din. Du har hos dig de bedste regler for livet. De gives ikke bedre. Du er meget værd i Guds øjne. Du er jordens salt og verdens lys. Der er ikke tale om, at vi skal gøre os rigtig fine for at være det bedste lys. Vi er det. Og vi er det så langt, som det er autentisk for os selv, at vi er frelst og fri, at vi er Guds børn. Du skal ikke gøre dig umage for at opføre dig pænt og være ordentlig i denne verden, eller hvad? Skal du ikke forsøge at være et eksempel for verden, så verden kan se det? Jo, det skal du også. Det her afsnit, jeg lige har læst fra bjergprædiken, det slutter faktisk sådan. Således skal jeres lys skinne for menneskene, så de ser jeres gode far, jeres gode gerninger, og priser jeres far, som er i himlen. Altså, med dit liv, dine prioriteringer, dine valg og dine fravalg, der er du lys og salt i denne verden. Men der er du et vidnesbyrd. Da jeg var på højskole, det er mange år siden, 1963-64, var den gamle forstander Fritz Larsen netop gået af nogle år forinden. Han kom så på de der efterfølgende hold, og også på det, jeg var, og holdt nogle foredrag. Og nogle af dem kan jeg faktisk huske endnu. Et af dem hed, et hvert menneske har et indhold, som mærkes. Voldsom titel. Jeg kan huske det endnu. Han fortalte om, hvordan et hvert menneske har et eller andet indhold, som på en eller anden måde smutter igennem, når du omgås andre mennesker. Måden, du taler på. Måden, du taler til de andre på. Det ses. Det vil heller ikke kunne skjules, hvis du er en kristen. De vil ane det, de vil opdage det, når de har været sammen med dig ikke så forfærdeligt lang tid. Så vil de vide, det er en kristen, jeg taler med her. Det er ikke sikkert, du lige får afleveret dit vidnesbyrd her og nu. Det kan være, at du venter på anledningen. Det skal man sommetider. Men du vil med det, du er, der vil du være lys og salt, det vil kunne, du har et indhold, der vil kunne mærkes. Og så er det, Jesus siger, hvis saltet mister sin kraft, hvormed skal det så salte? Altså, hvordan mister nu lige det her salt, som er blevet berømmet i høje toner af Jesus selv i bjergprædiken? Hvad skal det gøre for at miste sin kraft? Du mister din kraft, når du glemmer bevidstheden om, at du selv er en synder, og du selv skal tilgives for Jesus skyld. Men det er derfor, vi skal høre det budskab hele tiden. Det glemmer vi let. Men det lever du i den nåde, i den frihed og den frigørelse, så får du kraft i dit liv. Hvis du glemmer din kraft, hvis du mister din kraft, så er der ikke mere salt. Og kraften er jo i essensen, at du har brug for, at Jesus er død på et kors for dine synder. Det at glemme, at man er en synder selv, det kan meget let blive til, at ikke kristne får afsky og signalerer, at vi mener, at vi er bedre end dem. Det er nu heller ikke til at holde ud og være sammen med mennesker, der ikke har nogen fejl. Og slet ikke mennesker, der ikke kan indrømme, at de har fejl. Så kan det jo nemt ske, at det er os selv, vi promoverer. Vi vil selv have en succes, i stedet for at sige noget om Jesus med vores liv og med vores ord. Så er der lige en interessant tilføjelse i den lille sidste sætning. De ser dine gerninger, så de priser jeres far, som er i himlen. Altså, de skal se dine gode gerninger, og så er det egentlig ikke dem, de skal komme til at tænke på. De skal komme til at tænke på, at det er jo en af dem, der tror på Gud. Det er sådan, Jesus vil have det. Altså, du skal være et godt eksempel i denne verden, så mennesker ser Gud i dine gode gerninger. Og her er det, jeg vil vende tilbage til stykket, som Karna læste for os, om farisæeren og tolleren. Der er også noget med saltet der hos farisæeren og tolleren. Indledningen i sig selv er jo rigtig fint. Jesus begynder fortællingen, begynder sådan her. Til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige, og som foragtede alle andre mennesker, fortalte Jesus en lignelse. Kan I høre, saltet har mistet sin kraft? Det var mennesker, der stolede på sig selv, at de var retfærdige. Det er syndsforladelsen, der kommer ind der. Og så står der en farisæer, en toller gik op for at bede, og nu har vi jo så lige hørt, beretningen her. Konklusion. Det var ikke ham med de gode gerninger, der tog stikket hjem den dag. Det var ikke ham, der blev rost, ham med alle de fine gerninger. Farisæeren har sikkert ment, at han gjorde gode gerninger, og han ville gerne være et eksempel. Og det var jo godt, det han gjorde. Han gav tiende af hele sin indtægt. Han fastede efter lovens bogstav. Var det ikke fromt? Jo, det var fromt. Det burde alle gøre. Men hvorfor tager han så ikke stikket hjem den dag? Det var ikke ham, der gik retfærdigt hjem. Og så står der tolleren nedenunder, som tænker, uha, lad mig komme væk. Det her, det klarer jeg bestemt ikke. Gud vær mig arme, synder noget. Det er ham, der belyser salt. Som slet ikke havde regnet med det. Vores forhold til andre mennesker, som vi omgås. Der er mange udsagn om vores forhold til de ikke-kristne. Nu for eksempel tolleren Levi. Han forlod alle ting og fulgte Jesus. Og da han var begyndt at følge Jesus, så holdt han en stor fest sammen med en mængde andre toldere og sad til bords sammen med dem. Jesus var der også, og farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, hvorfor spiser han sammen med syndere og toldere? Lukas 5. Markus 2. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte hans disciple, hvorfor sidder han sammen med toldere og syndere og spiser? Vers 35. Se, den froser og dranker med toldere og syndere. Og da farisæeren i Lukas 7, I kan huske, det er farisæeren Simon, der inviterer, og så kommer der en prostitueret ind og lægger sig ved Jesu fødder og kysser dem og salver dem og vasker dem med dyr olie. Da farisæerne ser det, så siger den skriftkloge, hvad ved han ikke, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved hende? Og man kan jo tydeligt se, de mener, at ud med hende, hun hører slet ikke til her i vores forsamling, sådan noget kan vi da ikke have. Se, det er et eksempel at trække ind. Her er en from mand, og så haler han en far ind, så haler han en prostitueret ind. Eller kvinden i Johannes 4, der ved brønden, I kan huske, det er ham, hvor hende, der kommer ud ved brønden, og Jesus er tørstig, og han beder hende om at give ham noget at drikke, og så haler hun noget vand op til ham, og så har de en lang samtale om, hvordan man nu skal dyrke Gud. Hun hørte til en lidt anden type af jødedom, så hun børn. Men Jesus deler alt det her med hende, og midt i det andet i det hele, så siger Jesus til den kvinde, at hun har haft 5 mænd, og ham du har nu er ikke din mand. Det er en sætning, og der er malet et kolossalt præcist billede af den kvindes liv. Det kan vi sagtens forestille os. Så går hun ned i byen og råber sandheden ud med høj røst. Kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Jeg gætter på, at de nede på torvet har tænkt, det ved vi sådan set godt, hvad du har. Hvad havde kvinden oplevet? En, der satte ord på hende. Altså, hvorfor er det, at alle tollerne og farisæerne og synderne holdt sig nær til Jesus og gerne ville være sammen med ham? Hvorfor er det, at farisæerne bliver ved med at invitere Jesus til deres fester? Og han siger ja tak, og så går han ind og sidder sammen med dem alle sammen. Er det fordi, han stryger dem med hårene? Nej, det er det bestemt ikke. De får da noget at vide. Og ja, der er noget i Jesu adfærd, som er svært at analysere. Men når I nu tager hende der, hvor synderinden kommer ind, så er der alligevel, når man nu skal se, hvordan behandler Jesus den her kvinde? Hvordan behandler han hende, som er blevet grebet i hår, og som de kommer halende ud med, fordi hun skal stenes? Der slutter han med at sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd fra nu af ikke mere. Der ligger et eller andet sted en respekt for det her. Og nu har jeg læst lidt i Lukas 7. Og det er netop hende kvinden, der kommer ind og ligger ved Jesu fødder. Lignelsen begynder sådan her. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i farisæerens hus og tog plads. Altså Jesus er inviteret af Simon, farisæer. Hvorfor er han det? Ja, det ved jeg ikke. Men der er et eller andet, der gør, at de gerne vil være sammen med Jesus. Så da han kommer i gang, læg så mærke til, hvem er det, der nu får hans respekt. Og nu læser jeg for jer. Her skal jeg altså forestille jer, at Jesus er gæst, han er inviteret, og verden står der, og synderinden ligger der, og folk, især farisæerne dernede, de siger, dog, det var forfærdeligt. Hvad er det, der han laver, den mand? Og da han sidenhen tilgiver folk, synder de ved at gå ud af deres gode skind, for det kan man da i hvert fald ikke. Men hør nu, hvordan Jesus gebærder sig. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, siger han til Simon. Altså, han sidder og ser på kvinden, og verden står derhen bagved, og det er ham, han taler til. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit olie, mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. Og de andre, som sad ved bordet, begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en og tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Der er hos Jesus en respekt for de mennesker, han møder. Vi kan finde det flere gange. Han taler respektfuldt til kvinden ved brønden. Han taler respektfuldt til kvinden i Simons hus. Og du kan møde det flere steder også. Han snakker med hende. Hende derude ved brønden, de diskuterer religion. Og han lytter. Han hører, hvad de siger. Jeg tror, de mennesker, som han på den måde møder med respekt, jeg tror, at de bagved hans irettesættelse af dem, ser en kærlighed, han har til dem. Og en sandhed. Der bliver sagt noget sandt, men det bliver sagt i stor respekt og i stor kærlighed. Jeg tror, en kristen for at blive hørt skal være autentisk. Det skal være rigtigt for vedkommende. For 25 år siden, jeg var lige ved at sige for nogle år siden, men så tænkte jeg, må hellere slå op i den bog, jeg nu skal til at citere, så viste sig, at det er 25 år siden. Nå, det siger ikke så meget om bogen, men det siger måske noget om mig. For 25 år var der en pædagogikprofessor, der hed Per Fibæk Laursen. Han havde fået den idé, at han ville gerne finde ud af, hvad er det, der gør en god lærer til en god lærer. Og han iværksatte en stor undersøgelse. Selv sagde han, jeg har jo ikke undervist ret meget, men han havde hørt flere hundrede timer for at prøve at sætte ord på den gode lærer. Hvem er den lærer, der slår igennem i klasseværelset, sådan så at læreren får respekt, men også giver den der frihed, der ånder af, at har godt at være. Og efter mange lange mellemregninger kommer han til det udtryk, det er den autentiske lærer. Det er ikke den lærer, der lader som om. Det er ikke den lærer, der stiller sig an. Det er ikke den lærer, der siger, nu skal jeg simpelthen. Det er den lærer, der er autentisk, der er sand. Hvor det, der er inde i den lærer, er det, eleven respekterer. Jeg tror noget tilsvarende. Nu ved jeg godt, at Jesus er Jesus, og vi er ikke Jesus. Men vi må godt få lov at lære af ham alligevel. Og jeg tror, det der med autenticiteten, hvor Jesus udvirker en forståelse, også for de mennesker, der har haft det svært, og en forståelse over for dem, det er gået helt galt. Det er i hvert fald ikke dem, han viser ud. Farisæerne, de viste ud. Jens Ole Christensen skrev for nogle år siden en bog, hvor han gennemgik alle disse her mellemting, hvor det er så frygteligt svært alle steder. Så havde han en sætning, som greb mig, hvor han siger, jeg håber, at LM's menigheder er et godt sted at være, når man er nyskilt. Ja, den kan godt være det svært at parkere i vores kredse. Og jeg tror også, vi skal gøre os umage for at tænke, hvordan føler alle de der mennesker sig i vores hus? Hvordan møder vi dem? Har vi respekt for dem, eller ser vi bare på mennesker, der fejlede, og mennesker, der ikke vil høre? Når det alt kommer til alt, så er det Guds ånd, der overbeviser et menneske. Det er ikke dig og mig. Og det kan vi jo glæde os over, at det ikke er os, der skal føre mennesker til Kristus på den måde, at vi skal udvirke det. Vi skal føre dem derhen, men det er Gud, som gør under, og det er Gud, som taler til dem. Og når du har afleveret dit ord, når du har været sammen med dit menneske og været autentisk den, du er, så er der også noget, som har talt til dem. Samtidig siger Jesus jo også, at han har en anden omgang, et andet vinkel på det at omgås de andre. Da han skal sende de 12 disciple ud i Matthæus 10, så giver han en lang stribe praktiske råd. Og undervejs så siger han, I vil møde mennesker, som det er ubehageligt for jer at møde. De vil ikke møde mig. De vil ikke snakke med mig. I skal møde mere end det. I vil også blive taget til fange. I vil blive forfulgt og pisket og blive fængslet osv. Og hvad siger han så? Så siger han, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for menneskene. De skal udlevere jer til domstole og piske jer i jeres synagoger, og I vil blive stillet for statholder og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige, for det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. Vær derfor kloge som slanger og uskyldige som duer. Hvad er det for noget? Slangen har jo altid været anset for et klogt dyr. Den var også meget klog i paradisets have. Det var bare med det forkerte fortegn, men den handlede klogt nok. Men duen derimod er en folk. Jeg ved ikke, om duer er en folk. Jeg har ikke forstand på duedrift. Men det skal i hvert fald signalere en åbenhed og en ærlighed og en ligefremhed i alt det der. Det samlede udtryk er, at vi skal være åbne, men i den åbenhed skal vi også være kloge uden at være falske. Vi skal ikke selv opsøge martyret, heller ikke i vores samtale med mennesker. Vi skal ikke opsøge provokationen for provokationens skyld. Vores ærlighed må ikke udvises som om, at vi er irriterende. Udtrykket at kendes ved over for mennesker, som Jesus også bruger på samme måde, at kendes ved, kan også tolkes som åbenhed og autenticitet over for mennesket, som tror, og om den måde verden kan forstå os, og vi forstår verden på. Det er samtidig svært. Mange af os har jo misset mange muligheder og irriteret os selv over dem og græmmet os over dem. Vi kender jo godt det. Hvorfor sagde du ikke lige, der kunne du lige have sagt, der kunne du lige have gjort? Øjvind Andersen har noget meget klogt at sige om det her. Han siger, det siges ofte, at Jesus har brug for os. Men egentlig er det modsat. Alt beror på, om vi har brug for ham. Kun hvis vi har brug for ham, kan han gøre os til det, han vil. Så mister vi enhver tro på vores egen brugbarhed og dygtighed. Det er samtidig rigtig godt, når vi skal tale med andre mennesker. Vi oplever, at det vi er af naturen ikke dur i Guds rige. Men når det sker, så begynder Jesus selv at leve i os og gennem os. Gennem det bliver vi bogstaveligt talt nye mennesker, og det modsatte af det, som vi er af naturen. Det er Jesu kald til os. Nu er vi tilbage, hvor vi begyndte. Når vi skal ud og tale med andre mennesker, så erfarer vi, at det vi selv har, ikke rigtig du. Og når vi får den erfaring, så kan Jesus bruge os, for så bliver vi dem, vi var tænkt til at skulle være, dem, der lever af Jesu nåde. Det begynder med, at vi lytter, at vi gider at høre på dem. Jesus gav mennesker af sin tid. I hvor der er det sådan, så hvis du vil gøre noget rigtig godt for mennesker, så giv dem noget af din tid. Det gjorde Jesus. Jesus deltog i de verdslige fester. Han modtog toldere og syndere. Hvor er vi ved de verdslige fester? Jesus var til bryllup. Men hvad skulle han ved det bryllup? Ja, de manglede vin. Og så gav han dem noget vin. Og så kigger man efter i teksten. Var der dog ikke noget mere, han skulle, end bare at lave vand til vin? Var det ikke lige lidt nok at komme i Bibelen på? Kunne jeg ikke have nævnt et andet eksempel? Men der står ikke mere. Jeg kan ikke finde mere. Til sin mor siger han, kvinde, min time er ikke kommet. Tag det nu roligt. Men selv var han der. Og det var tilsyneladende det, han fik gjort ved den fest. Vi sang lige før, Guds menighed tag Herrens rustning på. Og der står, jeg tror det er vers 2, her er vort kald at elske mennesker. Den kærlighed, du selv har fået vist fra Jesus, den skal du give videre, også til dem, der ikke ligner dig. Også til dem, der synes, at det, du taler om, er noget mærkeligt noget. Jeg tror, at i den kærlighed, så tror jeg måske, at der er mennesker, der vil høre. Vi lever i en verden, hvor mennesker mere og mere er deres egne herrer i stadig dybere og dybere forstand. Og det drejer sig om at præstere og præstere og præstere. Hos Jesus drejer det lige præcis om ikke at præstere. Både når du skal i forbindelse med ham, og når du skal ud og tale med andre mennesker. Og mange af de mennesker, du møder, og der gerne vil tale med dig, de mener jo, at kristendom er, at vi skal leve på en anden måde. Hvad må jeg så? Så må jeg ikke det, så må jeg ikke det. Det er ikke det, det drejer sig om. Vi skal et lag dybere ned. Det formår vi ikke. Men Gud vil ved sin ånd sende dig og mig. Og så vil han bruge os til det, han har tænkt, vi skulle bruges til. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du ønsker at bruge os. Og så kender du os og ved, at det er vi ofte dårlige til. Tak, at du har sagt, at du vil give os dit skjold og dit sværd endnu en gang og bruge os igen. Det beder vi dig om for dit navns skyld. Amen.